запытанне, вынесенае ў загаловак колішняй савецкай брашуркі, чаму не адбылася ПНР, застаецца актуальным і можа гучаць так, чаму яна ўсё яшчэ не адбылася. Пытанне цвеліць кожнага разу, асабліва ў дзень свята, і спакушае знайсці нейкі чароўны адказ. У выніку пішацца новае святочнае апавяданне, як у Змітра Бартосіка.
Сумным сакавіцкім надвячоркам, літаральна на днях, я безмэтна блукаў па Вільні. Калі, канечне, не лічыць мэтаю самоблуканне па гэтым неверагодным горадзе. Настрой мой быў цалкам адпаведны надвор'ю. Цяжарныя хмары павіслі над горадам так пагрозліва, што здавалася, самыя высокія і гордыя званіцы неяк сцяліся. Халодная, неутульная сакавіцкая Вільня. Якое месца можа быць лепшым для шкадобы па сваёй гаротнай долі? Па тых абавязкова шэрых днях, што чакаюць цябе наперадзе, па тых заўтрашніх падзеях, наколькі прадказальных, настолькі і нецікавых, па ўсяму свайму маленькаму жыццю. Не абіраючы маршрута, я прыблукаў на Турову гару. Пад сталінскі палац прафсаюзаў, белую будыніну з калонамі, дзе-нідзе няшчадна размаляваную графітыстамі. Некалі тут адбыўся першы з'езд БНФ. Я ўзняўся на прыступкі палаца. На горад тут адкрываецца надта незвычайны від з турэмнаю царквой і касцёлам Якуба панад шэрымі фасадамі лукішак. Адкуль яна ўзялася і з чаго нарадзілася, тая нечаканая хваля, я адразу не зразумеў. Але настолькі фізычна адчуў эйфарыю, што захацелася крыкнуць на ўсю Вільню, якая запальвала свае агні ад лукішак да далягляду. Я стаяў панад горадам і смакаваў кожнае імгненне гэтай салодкай эйфарыі, замяшанай на віленскім паветры. Я быццам вярнуўся на дзясятак гадоў назад, туды, ў сакавік 93-га, дзе вакол мяне былі самыя таленавітыя людзі, дзе панад маёю, самай прыгожаю краінаю, уздымаўся самы прыгожы ў свеце сцяг, дзе ўсё самае цікавае толькі пачыналася – і мне даравалася магчымасць звязаць свой лёс з лёсам новай еўрапейскай дзяржавы. Насланё цягнулася нядоўга. Праз хвіліну я пакінуў Турову гару і пасунуўся на лукішкі. Ідучы, я намагаўся і ніяк не мог узгадаць, калі той пераможны настрой мяне канчаткова пакінуў. Дзе разгадка таго незразумелага мне рэбуса, згодна з якім народу перахацелася жыць? Народу, які пабудаваў Вільню, ды жыў пад пагоняю. Так я няспешна ўздоўж вялі, выйшаў да віленскае оперы. Дзіўна, што за ўвесь свой 10-гадовы побыт у гэтым горадзе я ні разу не наведаў яго галоўны тэатр. Я вырашыў тэрмінова ліквідаваць гэты прабел, намагаючыся ўцячы ад сваіх несвяточных думак. Прычым мне было ўсё роўна, на які спектакль патраплю. Давалі пікавую даму Чайкоўскага. Адзінае, што я памятаў з тае оперы, гэта фраза «Уж полнач блізіцца, а Германа всё нет». Нават пушкінскі сюжэт даўно забыўся. І раптам тут, на віленскай сцэне, усплыў перад маімі вачыма ў зусім нечаканым ракурсе. Нагадваю, калі нехта забыўся, малады чалавек па імені Герман закаханы ў дзяўчыну Лізу. Закаханы настолькі, што рашучасці не хапала нават наблізіцца да свайго ідэалу, не тое, што выказаць свае пачуцці. Рашучасць з'яўляецца, калі Герман даведваецца пра сакрэт лізавай бабулі, камбінацыю з трох карт, перад уладальнікам якога адкрывалася зайздросная перспектыва, асвечаная мільёнамі ды зяючая уладаю. Уже подчас другого акту забавный пушкинский сюжет про смерть, кохание да три карты почал накладаться на мой зусим не святочный настрой. Усё было б у Германа, и гроши, и становище, и улада, и повага, все, про что марылася. Калі б не забытая на секунду, на нейкое імгненне тая, дзеля каго ён жыў і быў гатовы ахвяраваць жыццём. Варта было забыцца на яе, каб усё пайшло прахам. Ні ўлады, ні грошай, ні кахання. Куля ў вісок ці вар'ятня. Заўтра ў нас свята. Вільня, як і заўжды, гатовая падзяліцца сваім чароўным эйфарычным паветрам. А ў мяне з галавы не ідзе тая пікавая дама, якую давалі менавіта ў Вільні і менавіта напярэдадні 25 сакавіка.
Міцер Бартосік убачыў знак у сваім паходзе на пікавую даму. Гаворка ідзе пра гістарычны шанец, тэму універсальную для ўсіх часоў і народаў. А тут яшчэ галоўны герой – Герман. Згадваю, што якраз дзеля падтрымкі з боку кайзераўскай Нямеччыны рабілі з БНР антысавецкую страшылку ў тых савецкіх брашурах. Вось толькі хто тая Ліза, на якую забыўся Герман, пра што і страціў свой шанец. Інакш кажучы, што ўпускаюць з віду сённяшнія адраджэнцы. Вы скажаце, што тут зашмат містыкі, але згадзіцеся, што ірацыянальнага ў нашым дзяржаўна-палітычным жыцці няшмат. Калі Ліза гэта тая, для каго ўсё ўласна і распачынаецца, значыць яна ў нашым выпадку народ, на які мы, апантаныя сваім удалым гістарычным шанцам, недзе забыліся. Мы кінуліся ў ігорны дом сусветнай палітыкі і эфектна дасталі тройку, сямёрку, туз. А нам сказалі, ваша дама пік бітая. Якая дама пік? І сапраўды, замест туза з пікавай карты на нас пазірала страшная ў гневе старая графіня.